This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast ค่ะวันนี้อยู่กับออมนิดาเช่นเคยนะคะจะมาว่าด้วยเรื่องของ PTD คำว่า PTD นะคะย่อมาจาก Post Travel Depression หรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยนะคะทราบกันดีในชื่อของ Post Vacation Blues นะคะหรือ Post Holiday Bluesฝรั่งบอกว่ามันเป็น type of the mood that person returning home from a long trip ก็เป็นประเภทหนึ่งนะคะของห้วงอารมณ์ที่ใครเนี่ยนะไปเที่ยวมาจาก long holiday trip เนาะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าจะรู้สึก suffer รู้สึก depressed เพราะว่าก็กลับมาอยู่ในห้วงของแบบ routine เดิมๆทำงานเดิมๆนะคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นมันเป็นอาการเฉาหลังวันหยุดยาวค่ะซึ่งต้องบอกว่าอาการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่บางคนเท่านั้นคือใครๆเขาก็เป็นกันเราต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับวันหยุดยาวปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้หลายๆคนก็วางแผนในการเดินทางนะคะเพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเองกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวกันแต่กลับมานะคะเราอาจจะต้องมาเตรียมความพร้อมสำหรับความรู้สึกว่าต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมต้องมาทำงานเหมือนเดิมต้องมาเรียนเรื่องเดิมๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกจะต้องมีความรู้สึกซึมๆเหงาๆเศร้าๆบ้างนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่เพิ่งจากมานะคะความคิดแล้วก็สภาวะอารมณ์แบบนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเองนะคะไม่ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชแต่อย่างใดแต่มันก็มีบ้างนะคะที่อาการเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ค่อนข้างนานก็ได้แล้วก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราก็ได้ว่าง่ายๆก็คือตามอาการ post vacation blues นะคะอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นซึมเศร้าได้ถ้ารู้ตัวว่า 2-3 สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะต้องไปปรึกษาแพทย์จริงๆส่วนตัวออมเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะในช่วงประมาณปีที่แล้วที่รู้สึกสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดมูดนี้ขึ้นกับเราก็คือหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศหลังจากไปเนี่ยนะคะเป็นเดือนๆพอกลับมาก็ไม่ได้มาทำงานทันทีนะคะกลับมาก็มานั่งดูคลิปเก่าๆมานั่งดูรูปเก่าๆและลาไปประมาณ3วันก่อนที่จะเริ่มทำงานและ3วันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มองเพดานอันนี้คือเรื่องจริงนอนอยู่บนเตียงแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเองในใจคือพยายามหาวิธียังไงก็ได้ที่จะขอกลับไปอีกตอนนั้นเป็นความรู้สึกเหมือนจมน้ำอะค่ะจะทำยังไงก็ไม่มีความสุขจะกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมก็ยังไม่ได้หรือว่าแผนที่จะเดินหน้าต่อเพื่อที่จะกลับไปยังจุดเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่มีตอนนั้นคือรู้สึกเหมือนคนจมน้ำหายใจไม่ออกเอาอันนี้เรื่องจริงคือแบบนอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่กินไม่นอนตื่นมาก็คือเปิดแต่มือถือเล่นแต่มือถือแล้วก็ดูภาพเก่าๆเท่านั้นเองก็เลยได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังในช่วงประมาณเมื่อปีที่แล้วว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ได้พบว่าอาการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าใครๆก็เป็นหลังจากที่กลับกันมาจากหยุดยาวหลายๆคนเนี่ยก็เกิดอาการภาวะซึมเศร้าระยะสั้นๆแบบนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก post vacation blues แล้วเนี่ยนะคะอาการคล้ายๆกันหรือว่าความรู้สึกคล้ายๆกันมันก็มีคำว่า monday blues ด้วยนะคะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องกลับมาทำงานในวันจันทร์อันนี้หลายๆคนก็เป็นแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นในทุกๆสัปดาห์นึกออกไหมถ้าเป็นทุกสัปดาห์อันนี้คือคุณต้องหาคำตอบแล้วว่างานที่คุณทำเนี่ยมันตอบโจทย์กับความต้องการในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเนาะนอกจากนี้นะคะยังมี post party blues ด้วยค่ะสำหรับคนที่หลังจากแบบ enjoy งานปาร์ตี้มากๆหรือว่า night life experience มากๆเนี่ย อันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงแฮงโอเวอร์นะคะอาการแฮงโอเวอร์เนี่ยมันเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อินเทคที่อินเทคแอลกอฮอล์เข้าไปมากๆนะคะจนเกิดเป็นแฮงโอเวอร์ได้ในรุ่งเช้าแต่อันนี้คือโพสต์ปาร์ตี้บลูส์ก็คือไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงและสนุกมากๆจนถึงขีดสุดพอวันต่อมาเนี่ยรู้สึกบลูไปเลยรู้สึกดาวไปเลยนะคะคนละเรื่องกับแฮงโอเวอร์ถ้าคุณสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าหลังจากไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยนานๆประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วอาการมันยังไม่หายไปสักทีเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะจัดการกับอารมณ์แบบนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเราอาจจะหาทางเชื่อมโยงความสุขเนี่ยอย่างเช่นการเขียนบันทึกการเดินทางที่ผ่านมาเอารูปถ่ายตัวรถตัวเรือตัวเครื่องบินคลิปวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยนะคะมาแปะตัดต่อเป็นวิดีโอใส่เพลงใส่เรื่องราวลงไปเนี่ยนะคะหรือไม่ก็ทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรอบห้องเนี่ยมีกลิ่นอายของความสุขที่เราเคยได้รับมานะคะระหว่างทางที่เคยได้ไปในสถานที่นั้นๆหรือว่าหัดทำอาหารท้องถิ่นจากเมืองที่เราไปเที่ยวมาเปิดเพลงท้องถิ่นจาก YouTube แบบนี้คลอไปด้วยก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะอีกวิธีที่ชัดเจนที่สุดที่จะรับมือนะคะกับความรู้สึกเศร้าที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคืออาจจะกำหนดวันหยุดพักผ่อนรอเอาไว้ในปฏิทินซะเลยเป็นทริปอะไรก็ได้ค่ะไปเช้าเย็นกลับก็ได้เป็นทริปจังหวัดใกล้ๆก็ได้เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความสนุกรออยู่เนี่ยมันจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเราก็พร้อมที่จะรีบใช้ชีวิตประจำวันไงให้ไปถึงในสถานการณ์นั้นให้ไปถึงทริปนั้นเร็วๆนะคะที่สำคัญนะคุณผู้ฟังต้องอย่าปล่อยให้ความน่าเบื่อเนี่ยมันทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวลุกขึ้นมายิ้มนะคะบอกกับตัวเองว่าชีวิตเรามันก็เฮ้ยสนุกได้นี่นายังมีอะไรตั้งเยอะแยะลองหาสิ่งที่ตื่นเต้นในชีวิตประจำวันเราดูก็ได้ค่ะเช่นเฮ้ยร้านสปาเนี่ยที่เราผ่านทุกวันก่อนไปทำงานเนี่ยเรายังไม่เคยได้เข้าเลยลองเอาตัวเองเข้าไปดีไหมแล้วก็ดูว่ามีคอร์สอะไรให้ลองสมัครให้ลองลงได้บ้างหรือว่าจะไปเป็นครั้งๆก็ได้หรือว่าเราอาจจะลองแต่งเพลงเล่นดนตรีดูเบี่ยงเบนจุดโฟกัสนะคะมองหาอะไรที่สนุกสนุกในชีวิตเราทำดูก็ได้บางคนอาจจะลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านค่ะเที่ยวเสร็จกลับมาทำความสะอาดบ้านซะเลยฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ป่ะแต่ว่าการกลับมาจัดของในบ้านให้เรียบร้อยเนี่ยจะช่วยให้เราคุ้นชินกับบรรยากาศเดิมๆได้ไวขึ้นค่ะหลังจากที่อาจจะไปนอนโรงแรม5ดาวมาไปนอนบ้านเพื่อนไปนอนโฮมสเตย์มาตลอดวันหยุดยาวไม่ก็หาซื้อต้นไม้ใหม่หาซื้อของใหม่มาประดับบ้านแบบนี้มันจะทำให้เรามีความสุขกับสถานที่ที่เราที่ต้องอยู่ความเป็นจริงได้มากขึ้นด้วยตอนนั้นคือวิธีที่ออมใช้นะคะเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วที่ต้องจมอยู่ในภาวะนี้เนี่ยก็คือแชร์มันเข้าไปค่ะหลังทริปใช่ไหมคะรูปภาพที่เป็นความประทับใจเนี่ยนะคะแชร์มันเข้าไปโพสต์รูปตั้งแต่วันแรกนะคะในการแบบว่าเหยียบถึงแอร์พอร์ตแบบนี้แชร์เข้าไปโพสต์ข้อความเยอะๆใครเป็นสายแต่งรูปอย่างเดียวแต่งไปเลยค่ะการที่คนเราโพสต์รูปภาพวันหยุดลงโซเชียลมีเดียเหมือนเป็นการบำบัดทางจิตใจอย่างหนึ่งนะให้คลายความคิดถึงการท่องเที่ยวอีกหนึ่งวิธีก็ได้บางคนอาจจะสนใจมาคอมเมนต์เราคอมเมนต์กลับเหมือนเป็นการแชร์ความสุขแชร์ประสบการณ์ที่เราได้ประสบพบเจอมาให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะหรือท้ายที่สุดนะคะออกกำลังกายค่ะคุณสำคัญที่สุดเลยการออกกำลังกายนอกจากเป็นการเตรียมความกระฉับกระเฉงให้กับร่างกายเนี่ยนะคะที่เราได้ไปเที่ยวติดต่อกันยาวๆหลายวันให้กลับมาสดชื่นแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งการออกกำลังกายยังช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจภายในด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะกระตุ้นหลั่งสารต่างๆในสมองช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยพอกายพร้อมใจพร้อมไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้นะคะที่จะก้าวต่อไปที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขหรือว่าที่จะเดินไปข้างหน้าไปเที่ยวทริปต่อไปวางแผนกันได้เลยด้วยนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Applied Research in Quality of Life นะคะเขาเปิดเผยค่ะว่าการผ่อนคลายให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องออกเดินทางเสมอไปนะอาจจะนอนแช่น้ำอุ่นผสมแบบอโรมาเทอราพีก็ได้ฟังเพลงแจ๊สชิลๆไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแวะชมสถานที่ทางกลับบ้านที่เราไม่เคยได้แวะเลยนักวิจัยเขาก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกดีๆนะคะให้เรามีความรู้สึกดีได้ไม่น้อยเลย รีบจัดตารางชีวิตให้ลงตัวโดยเร็วค่ะเริ่มจากการนอนให้เพียงพอด้วยอันนี้ก็จะขจัดความรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงออกไปทำให้เราเริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยพลังกายที่สดชื่นเต็มเปี่ยมการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งถ้านอนน้อยเราจะรู้สึกได้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีจิตใจที่ขุ่นมัวรู้สึกหน้าบึ้งตึงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันหยุดยาวที่ผ่านมาคุณต้องตื่นเช้าเพื่อไปเที่ยวนอนดึกเพื่อไปเที่ยวเนี่ยลองจัดตารางชีวิตนะคะให้กลับมาเป็นปกติอย่างเร็วที่สุดค่ะเอาล่ะในเมื่อช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลังจากไปเที่ยวมาแล้วกลับมาแน่นอนว่าคุณไปเที่ยวต่อทันทีไม่ได้เพราะว่าแหมถ้าบริษัทไหนเนาะให้พนักงานเนี่ยเที่ยวยาวเสร็จแล้วไปเที่ยวยาวต่ออีกเนี่ยอันนั้นก็ต้องคงเป็นบริษัทในฝันของใครหลายคนเนาะแต่ในเมื่อคุณต้องกลับมาทำงานเพราะฉะนั้นทำงานของคุณให้มันดีทำให้เรื่องสนุกเนี่ยมันเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือไม่ก็จัดสรรตารางเวลางานของคุณนะคะในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เอางานมาอัดแต่มีสักเรื่องใหญ่ๆที่ต้องรีบจัดสรรสักหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องเล็กๆเนี่ยมีงานที่อาจจะเป็นพิมพ์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ดีดเฉยๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากซอยย่อยลงไปสักหลายๆงานแบบนี้เราก็ไม่ต้องมีงานที่มันแบบว่าต้องหนักๆต้องเหนื่อยๆใช้พลังสมองหลายๆงานเนี่ยติดต่อกันสมองเราก็จะไม่ล้ามีแรงนะคะไปจัดการเรื่องใหญ่ๆได้ในวันต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะสำหรับ post vacation blues นะคะเพราะคิดว่าน่าจะตรงกับใครหลายคนที่หยุดยาวไปเพื่อไปเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกอย่างตรงกับชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังตัวเองอย่างมากเลยถ้าคุณฟังหลังจากปีใหม่หรือว่าฟังหลังจากช่วงหยุดยาวเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงบ้างนะคะรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่ก็ลองสังเกตตัวเองไว้หน่อยก็ดีแต่ถ้าคุณฟังก่อนปีใหม่นั้นยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้คุณเฝ้าระวังว่าฉันจะตักตวงการเที่ยวนะคะกลับมาเนี่ยเฝ้าระวังตัวเองได้เพราะรู้ว่าเรากำลังจะรู้สึกยังไงแล้วก็รู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองด้วยและนี่คือเนิร์ดบัดดี้ในวันนี้ค่ะเอพิโซดหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันติดตามกันค่ะวันนี้อ้อมนิดานะคะขอลาไปก่อนแนะนำติชมเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเนิร์ดบัดดี้นะคะแล้วมาพูดคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ